Папа на пенсіі гэта чалавек касцёла, які аказаў глыбокі ўплыў на характар сучаснага каталіцызму. Так ахарактарызаваў Бенедыкта XVI Барталамей I, звяртаючыся да былых студэнтаў Йозефа Ратцынгера і даследчыкаў яго тэалогіі. Гэта група сабралася на сваю канферэнцыю ў пачатку мая пад назвай «Бенедыкт XVI і праваслаўе», якую прымаў у сябе на гэты раз Канстантынопальскі патрыярхат. Прадстаяцель выказаў радасць у сувязі з тым, што сярод даследчыкаў думкі Ратцынгера ёсць таксама і праваслаўная, што, як адзначыў, несумненна радуе самаго Бенедыкта XVI. Барталамей I падкрэсліў, што папа на пенсіі ва ўсіх сваіх рашэннях кіраваўся тэалагічнымі крытэрыямі. Ён добры знаўца тэалогіі айцоў касцёла і іх духоўнасці. Яны для яго не з'яўляюцца выключна мінулым, але тымі, хто мае важны ўплыў на жыццё і ідэнтычнасць касцёла. Бенедыкт XVI заўсёды быў верным касцёльнай традыцыі і тэалогіі, перад абліччам выклікаў нашага часу. Шмат у чым патрыярх Канстантынопальскі поўнасцю згодны з меркаваннем пантыфіка на пенсіі, напрыклад, калі гаворка ідзе пра хрысціянскія карані Еўропы. У экуменічным руху Бенедыкт XVI зрабіў асаблівы акцэнт на праваслаўна-каталіцкім дыялогу і яго пашырэнні. Патрыярх нагадаў візіт папы ў 2006 годзе ў Канстантынопаль і свае ўласныя падарожжы ў Рым, якія адбыліся падчас папярэдняга пантыфікату. Трэба нагадаць, што Барталамей I ў канцы мая трэніцца з папам Францішкам. 25 мая адбудзецца іх прыватная размова ў Іерусаліме, падпісанне сумеснай дэкларацыі і экуменічнае спатканне ў базыліцы гробу пана. 26 мая Францішак наведае Барталамея I ў будынку каля царквы галілейскіх мужчын на Аліўнай гары.